Eftirþingum að Reykjavík kjördæmi suður, Pavel Bartosek. Já,
virðulegi forseti, ég þakka andsvarið. Nú það þannig eftir sem ég best veit að það tekið á ýmsum af þessum þáttum betur í næsta skrefi. Verðið síðan farið í tiltekin verkefni, það segja það þá hérna, partur af heildar umhverfismati ferlisins að meta áhrif þess á laxastofna eða aðra umhverfis þætti. En svona til þess að svara svona ef ég get gefið mínar svona heildar sín á þessu mál vegna þess að það nú það sem fyrsta umræða þingmál á að ganga út á. Þá ímynda mér að það séu sannlega til einhver varna orð í eina átt á þann hátt að það sé ekki lítið nægilega til verndunar sjónarmiða eða einhverra sjónarmiða sem lúta að verndun náttúrunnar. Ég ímynda mér að sama skapi að það vanti ekki þau sjónarmið sem eru í hináttina að það sé ekki lítið nægilega mikið til þess að nýta orkuna í þá atvinnu uppbyggingar eða með einhverju þannig hætti. Þannig að mín svona afstaða í þessu máli mundi vera ákveðin miðju afstaða með líklegast örlítlum halla inn í umhverfis verndunarpartinn sem ég held að þessi áætlun standi algjörlega undir nafni til þess að geta uppfyllt þær væntingar. Þannig að þess vegna ég ánægð með áætlun eins og hún liggur fyrir. Varðandi fyrri part fyrirspurnar þá verð ég einfaldlega játa það að ég þyrfti að fara örlítið betur yfir þau hérna meitt umlega sem hætti þessi stað og forsöguna til að geta tekið móta mér afstöðu til þess en ég hérna, þannig ég treysti mér ekki alveg til þess að segja hvaða hérna áhrif afstað sem kynni komið fram í framtíðinni að skýrast í framtíðinni kann að hafa á afstöðum minna til þessa máls.
Andsvörum er lokið. Og til málstekur hæstvirtur